Hej og velkommen til et nyt afsnit Go to Hjem podcast her med Oliver Stenescu. I dag har jeg haft besøg af Thomas Hartmann, stand-up komiker, manusforfatter, han har mange titler. Det var en kæmpe fornøjelse at have med, og det er virkelig en gæst, jeg gerne ville have haft med længe her i podcasten. Han er jo ikke til at komme udenom, når man snakker stand-up i Danmark. Han er virkelig dygtig, og igennem sin 26-årige karriere, virkelig en, der har haft sat aftryk på stand-up-miljøet. Jeg vil også sige, at han er en, der har, vi får snakke lidt om det i podcasten, men han har lidt speciel betydning for mig. Da jeg startede med stand-up og var så heldig / dygtig at vinde sådan en talentkonkurrence, der hedder De Nyeste Nye, som er en konkurrence for folk, der har lavet stand-up mindre end et år. Der vandt jeg den, og vandt så simpelthen præmien er, at man så får lov til at være med på en klubaften, som et såkaldt æsel, hvor man kan få lov til at optræde 5 minutter. Og på den klubaften var det med Sebastian Dorset og Thomas Hartmann. Og jeg husker den klubaften som om det... på det tidspunkt i min karriere var jeg egentlig inde i sådan en flow, og jeg havde optrådt i sådan noget 4-5, måske 6 måneder. Og begyndte at føle, at jeg var sådan holdt et vist niveau hver gang. Jeg kunne altid få folk til at grine. Det var ikke fordi jeg havde sådan sindssygt meget overskud, men jeg følte mig alligevel sådan, okay, jeg begyndte at forstå et eller andet her, ikke? Det show der gik dårligt, virkelig dårligt. Dorset og Hartmann havde gode shows, jeg havde ikke sådan et godt show. Og jeg var nok lidt nede, og samtidig også håbede på, at jeg virkelig smadrede, fordi nu skulle jeg ligesom vise de to her gamle cirkusheste, at en ny en kunne finde ud af det. Og det følte jeg så ikke i går. Men alligevel efter var Hartmann enormt sød til ligesom at komme hen til mig og være sådan, nå, sjovt, kunne du gøre det her og det her, og gav mig ligesom nogle idéer til, hvor jeg kunne tage mine jokes videre. Og på det tidspunkt der, når man gerne vil ind i noget, jeg drømte om at blive stand-up-komiker, det er min største drøm, at komme til at leve af det på et tidspunkt, og generelt bare blive en del af det her miljø. Og så sådan en person som ham, med en vis autoritet i miljøet, og anciennitet, tror jeg man siger også, ligesom hjalp mig, og var sådan, jeg kan huske, han sagde, jeg sagde, fuck man, det er en kæmpe ting, at du giver mig råd, og sådan noget, det skal du bare vide, jeg suger til mig. Og så var han sådan helt casual, ja, vi kommer over til at støde ind i hinanden senere i miljøet, jeg tænker, du bliver ved med at lave stand-up. Og lige den sætning gav mig enormt meget blod på tanden, til at kunne tænke, du har sgu fat i et eller andet, du skal blive ved. Han har fucking sagt-agtigt, at du skal blive ved. Muligt, jeg overfortolker, vi snakkede lidt om det i episoden, han kan huske det overraskende godt, hvilket chokerer mig lidt, for det er jo alligevel 5,5 år siden eller sådan noget, ikke? Men derudover får vi snakke meget i episoden her, selvfølgelig om Thomas og hans karriere, og det er sjovt, fordi når jeg kigger på hans karriere, så synes jeg, at den er flot, og som sagt, i stand-up-miljøet er han virkelig en, folk respekterer og ved, er meget, meget dygtig, og en af de skarpeste hjerner til at kunne finde på en joke, altså nu. Agtig, ikke? Hvis du giver med et emne, så skal han nok finde en joke på det emne, uanset hvor svært det emne nu er. Men det virker som om, at han i hvert fald har haft kæmpet med, måske lidt stadig, du ved, det der med, hvorfor blev det ikke endnu større? Hvorfor blev han ikke vært på et eller andet tv-program? Hvorfor kom han ikke op og sælge de der 50.000 plus billetter på sin tur? Det er jo lidt sjovt at høre, fordi de der tanker, han har, er jo også noget, man har i mit stadie, bare på et andet niveau. Det er både lidt beroligende, og samtidig også en smule bekymrende, at det måske aldrig stopper, den der med. Medmindre du bliver så stor, at man tænker, jamen, der er ikke nogen ved siden af, og dem, der er, de er langt under. Men de tanker stopper måske aldrig, men man altid vil være sådan, jeg vil gerne lige derop, eller lige derhen, og hvorfor har jeg ikke lavet en film, og bla bla bla, hvorfor? Ja, jeg hører dog stadig et eller andet i ham, som om, at han har fundet lidt ro på det der, og han er nået til et eller andet sted, hvor han måske kan sige, åh, ærgerligt, jeg har brugt så meget krudt på at kigge over på andre, i stedet for at koncentrere mit arbejde på egen tallerken. Sindssygt spændende afsnit, vi kommer vidt omkring, snakker om sådan stand-up-miljøet generelt, og dens udvikling, og en lille smule, hvad må man snakke om, og hvad må man ikke snakke om, og der synes jeg egentlig, at han har nogle meget fine tanker omkring det. Også kvæg ham og Tom Chris jo har lavet de der Men's Room shows, som dykker lige ned i den tid, hvor det var værst, kan man sige, eller hvad man skal kalde det med, hvor der virkelig blev fokuseret meget på, hvad kan man sige, og mænd og kvinder, og du ved, alt det der. Fantastisk hyggelig afsnit, og en vildt sjov god tur hjem historie til sidst. Den skal I virkelig glæde til. Jeg håber, I vil nyde det her afsnit. Jeg nød det helt vildt meget at have en lang snak med Thomas. God lytter.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
En af grundene til, at du kan lytte til den her podcast helt gratis, er jo fordi, jeg engang imellem laver de her sponsorerede indhold. Denne gang er podcasten sponsoreret af Pluto TV, som er en app, du kan gå ind og downloade. Og det, jeg synes er allerfedest ved den her tjeneste, er, at det er gratis at bruge, og så skal du ikke lave et login og holde styr på en ekstra adgangskode til din samling. Jeg har i hvert fald 1000 adgangskoder efterhånden. Pluto TV's app er virkelig nem at bruge, og så er indholdet virkelig godt. Og du løber ikke tør, ligesom dengang Netflix var helt nyt, og man sad der efter to film og tænkte, fedt. Så skal jeg altså ikke bruge det her abonnement mere. Der er masser af indhold inde på Pluto TV's app. Som nogle af jer måske ved, så har jeg jo lidt en guilty pleasure over for reality TV, og der er masser af det inde på Pluto TV's app. For eksempel Jersey Shore, som hvis du ikke har set det her, stop afsnittet, skynd dig ind og se det. Det er et fantastisk program. Og så har de også serien Undercover Boss, som er et program, jeg helt havde glemt, hvor meget jeg elskede. Der er bare masser af godt indhold derinde. Så hop ind, download Pluto TV's app, tjek det ud. Det er gratis, ingen krav om login. Så simpelt at bruge. Velkommen til, Thomas.
Tak skal du have. Og det var stændig sko.
Ja, Thomas Hartmann. Dejligt, du var med her i god tur hjem, altså.
Jamen, tak fordi jeg må.
Jamen, selvfølgelig, jeg vil sige, det er, uden det skal blive akavet, en stor ære. Du er altså en i stand-up-branchen, som jeg vil i hvert fald sige, alle respekterer og synes er dygtig.
Tusind tak, det er godt at høre.
Ja.
Og, kan I ikke få overbevist nogen af dem, der køber billetter om, at det er tilfældet?
Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan gøre, men jeg vil da godt prøve at sige det sådan i privaten.
Det skal tages med et græns salt, ikke? Jeg har altid holdt på, ved du hvad, hvis man kan leve relativt ok af noget, der startede med at være en hobby,
ja.
Så skal man tælle sig selv blandt de privilegerede.
Men jeg tror egentlig heller ikke, at det er så fremmed for folk at forstå, hvad du mener, fordi at hvis vi for eksempel tager Madison, som du er gode venner med, og har ligesom fulgt sig af min forståelse, sådan nogenlunde, da I startede og sådan lidt, ikke?
Anders var allerede halvstor, da jeg startede.
Okay.
Altså, i hvert fald sådan inden for branchen var han en, der havde virkelig meget respekt, ikke?
Ja.
Og der gik heller ikke særlig lang tid fra jeg startede, og så til han havde sine børneradio-chancer og så videre. Så han var ligesom, han havde fået en fod indenfor, ikke? Og det var faktisk, det var Anders, der gav mig mit første redaktionsjob, som jo affødte en masse andre redaktionsjob. Så det vil jeg jo være ham evigt taknemmelig for.
Hvad var det for noget?
Det var et program, der hed Anarki.
Og det kan jeg ikke huske.
Nej, det er der ikke nogen, der kan. Nå, og det er vi så glade for.
Ja, okay.
Og det var, altså faktisk var programmet ikke uden potentiale, men det blev ligesom så mange andre af den slags programmer ødelagt af caster og tilrettelæggere og producer, som ikke var interesseret i, at det skulle være så sjovt som muligt.
Ja.
Det var, det skulle forestille at være improviseret comedy. Ja. Anders var vært på det, og han havde jo ligesom sådan en åbningsmonolog hver gang, og det var fint, det var ren stand-up. Så havde vi sådan nogle running gags, hvor han ringede og lagde en besked til sin, til sin mor på telefonsvaren eller noget. Ikke? Ja. Så havde han så tre panelgæster inde, og så fik de fik oplæg til jokes. Sådan noget, det kom med et bud på, hvordan er den udgående besked på Eddie Skolders telefonsvarer, eller dårlige ting at sige til en begravelse, sådan nogle ting, altså...
Altså man lavede sådan,
lidt ala Husline til denne way og de der forskellige ting, ikke? Om the week, nogle af de elementer der er med der, men altså længe før vi havde set noget af det, ikke? Så det var det var ikke sådan decideret uoriginalt. Det der var, det var at man fra produktionens side ikke rigtig stolede på at gæsterne de kunne improvisere jokes der var gode nok, så der blev hyret tre komikere, mig, Poul Carstensen og Thomas Wivel til at sidde og skrive jokes til deltagerne. Og det er jo sådan en ting, jeg aldrig ville gøre i dag. Der vil jeg sige, prøv at høre, hvis I har tænkt jer at påstå over for seerne, at de står og improviserer det her, så kommer jeg ikke til at skrive det.
Nej, så får du nogle sjove
vind. Der har været så mange programmer, som nærmest virkede, som om det var et forsøg på at få familien Danmark til at tro, at det, vi laver, er markant lettere, end det er.
Ja, ja, ja.
Altså, tag bare sådan noget som Vild med Comedy, ikke? Hvor så siger de, og så skal Cecilie Fryg her helt alene på kun 7 dage lave et helt comedy-show helt selv. Ikke? Nej, nej, nej. Hun har ikke kun 7 dage. Hun har en måned. Hun skal ikke lave et helt show. Hun skal lave 5 minutter, hvilket er mindre, end man plejer at lave på en open mic. Hun skal heller ikke lave det alene. Der er writer på, der sidder og hjælper dem og coacher dem med alt muligt andet godt. Og hvis det så går af helvede til, så bliver der lagt dåselatter på, eller de får et forsøg mere. Ikke? Altså, den der introspeak er så langt fra den virkelighed, der finder sted. Det fede ved det program, det er, at
det vil også
alle...
være en sjov, lang introspeak, hvis man sagde det rigtigt, ikke?
Ja. Jamen, det fede ved det program, det er, at alle de medvirkende, de siger, shit, hvor er det svært, og fuck, hvor er det uhyggeligt, og jeg har aldrig været så nervøs, og så videre. Ikke? Så det får man trods alt med, men hele præmissen er bare altså falsk på en eller anden måde. Ikke? Men tilbage til anarki, ikke? Vi skrev så joke-muligheder til de her folk. Ikke?
Ja.
Og ofte så havde de jo sådan 5-6 muligheder at vælge mellem på hver punchline. Ikke?
Jo.
Og det skrev jeg så på der, og jeg kan huske, jeg snakkede med mange mennesker om det der med, at jeg tror faktisk også, jeg vendte det her, da jeg var gæst i Madisons podcast, at jeg fik markant mindre for det, end Poul og Thomas gjorde. Og det til trods for, at jeg ydermere havde den opgave at være til stede på dagen, på optag i dagen, for både at få, altså, koordinere jokesene med deltagerne i tilfælde af, at nogen havde skrevet noget, der var det samme. Det skete faktisk ofte, at vi skrev enslydende jokes. Ikke?
Okay.
Så bare sørge for, at de ikke lige havde valgt det samme. Og så sådan, du ved, være klar, hvis Madison, hvis der var noget, der skulle tages om, og så han lige skulle bruge en ny joke. Ikke?
Jo.
Og de fik næsten dobbelt så meget for det, som jeg gjorde. De skulle bare aflevere de der manuskripter. Og der var sådan flere mennesker, der spurgte mig, jamen, irriterer det dig ikke? Hvor jeg helt ærligt kunne sige, nej.
Ja.
De var jo etableret navne på det tidspunkt. Det var jo... et godt salgsargument for produktionen at have dem med ombord, ikke? Og det var, jeg så sådan på det, det var mig, der fik en chance. Det var mig, der fik en chance for at vise, hvad jeg kunne i redaktionssammenhæng. Og derudover, så det øjeblik, jeg sagde ja til at gøre det til den løn, så har jeg jo sådan set godkendt den, så har jeg sagt, det er okay, og så burde det være fuldstændig ligegyldigt, hvad andre får for det.
Ja. Men det er en svær ting jo, det der, fordi at med løn og sådan noget, ikke? Jeg kan også huske, faktisk i forhold til det der med at gøre det godt og sådan noget. Jeg havde på mit første skriverjob, der spurgte jeg Rasmus Olsen, fordi jeg var sådan lidt nervøs, for jeg tænkte, nu skal jeg alligevel præstere, altså nu-agtigt, ikke? Og så sagde han helt ærligt, det er super vigtigt, du gør det godt, fordi ellers så ringer de bare ikke igen. Som ligesom fik mig til at tænke, okay, altså du skal vise dit værd, ikke? Og det fik mig også lidt til i forhold til lønnen at være sådan, at acceptere, okay, jeg ved, MC var også på der.
Ja.
Han får mere løn. Jeg kommer ikke til at sige et ord om det, fordi han er jo sådan vanvittig til det, ikke?
Jamen prøv at høre, ens første redaktionsjobs, der er lønnen den chance, det er.
Ja.
Og så skal man bare lægge sig i selen, hvis man vil have flere af dem.
Det er også lidt ligesom i comedy, der er jo vildt meget gratis. Altså stand-up, der i starten, man optræder uden løn.
Ja, præcis. Bare for at lære det, bare for at få noget scenetid. Ikke? Men det er så også grunden til, at jeg nogle gange... Jeg bliver tit spurgt, altså, man ser dig aldrig på open mic, og hvor går du på open mic og sådan noget, og sandheden er, det gør jeg stort set aldrig. Jeg er på open mic, når jeg er vært for en open mic, eller hvis jeg tilfældigvis er ude og lave et klubjob eller noget i en by, hvor der så lige er en open mic, og det kunne være hyggeligt. Ikke?
Jo.
Men jeg tager først derned, hvis jeg har noget helt specifikt at teste til, og oftest, hvis jeg sidder og skriver noget, så ved jeg jo godt, når jeg har skrevet det, om det hænger nogenlunde sammen eller ej, så kan jeg godt... efterhånden finde ud af at redigere det, inden jeg laver det første gang. Og så tester jeg det bare på et firmajob, eller en klubaften, eller et eller andet den stil. Ikke? Og så er jeg selvfølgelig voksen nok til, at hvis jeg når 3 minutter ind i en 6 minutter lang bit, og det ikke rigtig kører, så hopper jeg ud af den igen og laver noget, der virker, fordi man skal jo heller ikke altså, bruge folk som prøveklodet på en måde, så de lægger mærke til det. Men det irriterer mig bare nogle gange, når man er, eller når man ser en open mic, og så der kommer folk, der har været i gang i 14-15 år, og egentlig får de lov til at lave 10 minutter, og så ender de med at stå og lave 14 minutter, hvor man står og kigger på dem, og så tænker man, jeg ved, du har været på tur med det der materiale. Du skal ikke, du skal ikke teste noget som helst lige nu. Du sad bare derhjemme og kedede dig og tænkte, det kunne være meget rart at komme ned og få lidt spotlight og en gratis fadøl. Ikke?
Jo.
Det er også fint nok, bortset fra, du ved jo, fordi du er så relativt ny i branchen, hvor svært det har været og kan være at få spots på de ordentlige open mics. Ikke?
Jo.
Og når der står så mange, og ikke bare brænder for at få den scenetid, men også virkelig har brug for det, fordi de stadigvæk er i gang med at lære det, så synes jeg, det er decideret ukollegialt, hvis man helt uden at have brug for det, til andet end at stive sit ego af, går ned og stjæler det, der svarer til 2 spots for nye folk. Ikke?
Ja, det er jo selvfølgelig noget, der er svært for, det vil være svært for mig, tror jeg, at sige til nogen. Ikke? Der, det kræver nok, at det er en med for eksempel din erfaring, eller sådan noget, der ligesom i tale sætter det, som du så gør nu, for at folk vil lytte til det, ikke?
Jamen, lad os tage, nu tager vi Torben Chris som eksempel, fordi han ikke er en, der gør det her, og fordi folk ved, at jeg er venner med ham.
Ja.
Men hvis jeg var vært sådan en aften, og så Torben han ringede og spurgte, hey, kan jeg ikke lige blive klemt ind, ikke? Og jeg egentlig havde sat programmet, så vil jeg altså uden tøven sige til ham, jo, men kun hvis du skal prøve noget nyt.
Ja.
Altså, du skal ikke stå og lave 10 minutter, jeg ved, du har lavet på en
hel lukker for det sidste one-man-show.
Nej. Præcis.
Nej.
Så vil jeg sige, så vil jeg hellere give nogle nye folk chancen. Ikke?
Ja.
Men det er også lidt svært, fordi for dem, der driver stedet, for dem, der driver den open mic, hvad enten det er Comedy Zoo eller en eller anden klub, så har det jo også en vis værdi, at der kommer nogle lidt større, lidt mere etablerede navne på. Ikke?
Ja, det er nemlig det jo.
Fordi så trækker det så folk til på de andre aftener, og det kan så igen gå hen og være en fordel for nogle af dem, der stadigvæk er i gang med at lære det, at de trods alt har et publikum og lærer det foran. Så det er en balancegang.
Ja, fordi man kan jo ikke lave open mics med alle, der har været i gang under et år.
Nej,
så stopper de nok med at komme.
Open mics.
Nej, det er det. Der skulle gerne lige være en, så at sige, sådan giraffen. Ja, altså den folk gerne vil se, ikke? I midten eller i slutningen eller sådan noget. Ikke?
Men pointet er også bare, at det skal jo ikke bare være en klubaften, hvor folk de kun laver 10 minutter hver.
Nej.
Altså det skal være en open mic. Det skal være, fordi folk de er i gang med at teste et eller andet, en ny vinkel eller noget. Og så fair nok, så kan jeg lade det fare, hvis folk de har været i Karibien i 3 måneder, og de føler sig fuldstændig rustne og lige skal i gang igen, fordi de har et betalt spot i næste uge. Ikke?
Men ja, lige husk, at de kan finde ud af det.
Ja. Men altså, ja, det er...
Men det er spændende det der med, at man når til et eller andet punkt, fordi jeg kan godt... jeg er lige i gang med en ny bid nu, og der kan jeg mærke, at det går sådan... Altså, jeg får lavet et eller andet, og så øver jeg nogle gange derhjemme, og så tester jeg det, så er der tit... nogle ting, der ikke virker så godt, der lige skal væk, ikke? Og så tager det hurtigt en 5 gange, før jeg begynder at føle, nu ligner det noget, der kunne være godt på et job, eller et show, eller sådan noget, ikke?
Men altså, hvis du spørger mig, så det værste ved, at klubturen, den ordnede, organiserede klubtur, at den ikke findes mere. Altså der, hvor man afsatte en måned, og så var man et hold på 3-4 komikere, som så tog rundt, og så tog så mange af de små spillesteder som muligt, ikke? Den vigtigste opgave, klubturen havde, ud over at få comedy ud til de mennesker, der bor lidt for langt væk fra København, så de bare kan valgfarte ind til comedy hver anden uge, ikke?
Jo.
Så var det altså det der med at få udviklet et set og få udviklet sig som komiker. Fordi dengang, der kunne man sige, en open mic var god til at teste, hvorvidt en præmis virkede. Altså hvorvidt hele grundideen i den her bit, kan den bruges til noget, flyver det her overhovedet, ikke? Og så kunne man finpudse på en klubtur. Fordi der skete jo tit det, at et set, der tog 22 minutter på åbningsaften, det tog så 34 minutter på den sidste aften.
Jo.
Og det var blevet meget, meget, meget bedre. Det var ikke kun blevet længere. Det var også blevet skarpere og bedre timet, og der var kommet tags her og der, der fungerede. Ikke?
Jo.
Og det var det, klubturen var allerbedst til for os. Også bare det der med, at man var så træ, og jeg sørgede jo altid for, når jeg var afsted med nogen. Det var lige meget, hvem fanden det var. Jeg så deres set hver aften.
Ja.
Fordi man kan godt, selvom man har set det 12 gange før, lige pludselig få en idé til et input. Ikke?
Jo.
Og der er vi jo en lidt sær branche. Fordi vi gør jo alt i vores magt for at hjælpe folk, der i bund og grund er vores direkte konkurrenter.
Ja.
Men det er jo bare, fordi vi vil bare gerne have, at Danmark bliver så sjovt som muligt, og at branchen klarer sig så godt som muligt.
Der er også noget af det, for jeg har faktisk en ven, der er iværksætter, og han kunne slet ikke forstå det der, med at vi sådan hjalp hinanden og sådan noget. Men det er også tit det, hvis du har en joke om, at din bil er gået i stå, et eller andet, ikke? Så jeg kan jo ikke bare tage det, altså jeg kan jo ikke bruge det selv. Så hvis jeg har en sjov, et sjovt tag på det, jamen hvis jeg ikke giver det,
så forsvinder det, den joke, så den joke død, ja, ja, ja. Og så er verden blevet mindre sjov.
Ja, det er det.
Ja.
Ja, på den måde er det utroligt fantastisk og inkluderende miljø.
Ja. Men jeg har også oplevet, plus jeg har selv gjort det her, at jeg har haft sådan en one-liner eller en eller anden, ja, lille kort joke. Ikke? Og så er der pludselig nogen, der har haft sådan en helt lidt længere bit omkring det, hvor jeg bare har tænkt, shit, den vil ligge godt der. Ikke? Og så bare sagt, ved du hvad, tag den her. Den vil være god som lukker lige der. Ikke?
Ja, okay. Det er også, så når det næsten også nye højder, vil jeg sige. At man sådan siger, jeg har en lille joke, der kunne blive endnu bedre over hos dig.
Ja, men man vil også bare gerne se sine jokes, sine små hjertebørn der, få et godt liv, ikke?
Jo, det er rigtig nok. Det er en meget fin tanke. Nu du snakker lidt om sådan noget billetter og sådan noget. Altså, jeg tror udefra, så vil folk tænke, at du har en rigtig flot karriere, ikke? Altså, hvordan tænker du selv på det? Altså, i forhold til da du startede for, nu snakker vi inden om det, vi begyndte at optage, som for 26 år siden, ikke? Du havde vel ikke, altså jeg tænker, dengang havde du vel ikke tænkt, at det ville nå så vidt, som det er nu? Eller hvad?
Det er jo svært at svare på, hvad man tænker. Fordi det at tænke, det kan både være at tro og håbe.
Ja.
Og der er jo forskel på, hvad man tror på og hvad man håber på.
Ja.
Og man håber jo næsten altid på mere, end man tror på. Og samtidig så går det jo så den anden vej. Ikke? Så ser vi en type som Heino Hansen, der jo lige pludselig meget sent i sin karriere får et super velfortjent
gennembrud,
kæmpe gennembrud, ikke? Et mega boost. Og i virkeligheden så er det jo fænomenal timing, fordi det skete jo på et tidspunkt, hvor han var klar til det, fordi han bare havde så meget erfaring. Han havde så meget i sit bagkatalog af både erfaring og performance og materiale og sådan noget, der gjorde, at han kunne faktisk bakke den der nyfundne status op med rent faktisk at være lige så sjov, som folk de pludselig troede, han var. Ikke?
Jo.
Nogle gange så ser du også nogen, der ligesom breaker for tidligt.
Ja.
Og hvor man tænker, de er ikke... Kan vi trykke på en pauseknap? Nu ringer min kone for anden gang i træk.
Ja.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Sådan. Vi lige har haft en lille break. Der blev dobbeltringet for konen, ikke?
Ja, det gjorde der.
Og
ja,
så
det var noget med, jeg lige har tjekket ind på et hotel, og så har jeg tjekket ud igen med det samme, fordi deres elevator var jo du på en måde, der ville have drevet mig til vanvid næste par dage. Men hvis ikke vi fik givet kortnummeret til hotels, som blev bestilt igennem, så ville pengene blive trukket alligevel. Så det skulle hun lige have.
Jamen, jeg er glad for, at det var noget, fordi jeg må indrømme, at min kæreste at blive ringet til to gange, det er jo nødvendigvis ikke noget. Det kan godt bare være sådan, nå, laver du noget?
Nej.
Ja.
Hvis Trine ringede, og jeg ikke tog den, så ville hun aldrig ringe op igen med det samme, hvis ikke det var, hvis ikke det var noget rigtig vigtigt.
Men det er det. Det er min kæreste yngre. Det, jeg tænker, med tiden lærer hun det, ikke?
Det ville også næsten være mærkeligt, hvis din kæreste ikke var yngre end min kone.
Ja.
Så ville folk spørge, hvorfor har du en 41-årig kone?
Ja.
Oliver?
Ja, det... Men så meget, jeg er lige blevet 30, ikke? Så det er jo, så jeg føler mig som i 20'erne.
Man, når man er 30, så tror man, man er voksen.
Ja, hvordan det?
Jamen altså, i virkeligheden, så at når du når min alder, så tænker du tilbage på dengang, du var 30, og tænker, hold kæft, jeg skulle have vidst, hvor ung jeg var. Jeg skulle have vidst, hvordan jeg... Men
ja,
det gjorde man... Altså, da jeg var 30, tænkte jeg også på dengang, jeg var 14, og tænkte, hold kæft, jeg, altså, hvis bare jeg havde været klar over, hvordan min indlæringsevne den var.
Ja.
Ens hjerne er jo på stivuder, når man er 14-15 år gammel. Der kan du jo sige, nå, jeg tror, jeg vil bruge den her sommerferie på at lære at spille guitar. Og så kan du det, når sommerferien er slut.
Det er rigtigt.
Altså, det, man kan jo ikke lære noget mere på et tidspunkt.
Så. Nej, det er rigtigt. Hvis du sagde det nu til nogen af dine venner, jeg tror, jeg bruger sommerferien på at lære at spille guitar, så ville de sige, at Thomas er vist blevet deprimeret.
Ja.
Vi skal nok lige være omkring.
Dement,
ja, vi skal nok lige være omkring ham det næste stykke tid. Nå, men jeg tror, da vi...
Og så hvis jeg tilføjer, jeg vil være mindst lige så god som Dan Andersen, så vil folk slappe af og sige, jamen, det klarer han inden for nu. Ja, det var en helt unødvendig tilsvining af Dan.
Jeg tør heller ikke gå mere på den. Jeg lærer at have den.
Jeg kan jo ikke spille guitar, jeg ved jo ikke, hvor god han er.
Nej, jeg ved faktisk heller ikke, hvor god det er. Dan, han snyder jo lidt, ikke? Det er som om nogle gange, han leger jo lidt med at være sådan lidt dårlig, ikke? Nu tror jeg måske også, jeg bevæger mig ned i noget.
Nej, det er sandt. Han har jo gjort, han har gjort det til hele sin stil, det der at være den, der ikke kan finde ud af noget. Ikke?
Jo, der er sådan...
Det er også meget sjældent i hans bits, at han er den, der er ovenpå.
Ja, det er rigtigt. Men han har sådan lidt den der goofy guy udstråling også, ikke? Ja. Nå, men jeg tror, vi fik snakket om, inden det blev opkaldet.
Ja, vi var i gang med hele det der med, at der er forskel på, hvad man håber på, og hvad man tror på. Og sådan noget.
Og gennembrud.
Og hvis jeg skal være helt ærlig, jeg troede da på et tidspunkt relativt i min karriere, at det ville blive til mere.
Ja.
Altså, jeg er da stolt af og tilfreds med at have levet af comedy i snart 27 år.
Ja.
Men det der irriterende at blive overhældet indenom og udenom og nedenom og ovenover af folk, når de kigger på salgstal. Og det er irriterende at føle, at ens karriere er sådan en rulletrap, der kører nedad, hvor man skal spurte opad for bare at blive det samme sted, som man er. Man skal knokle for bare at holde status quo.
Ja.
Og så kigge ud til højre på folk med væsentligt mindre integritet og arbejdsomhed. Nu skal jeg ikke udtale mig om talent, fordi det er altså også...
Men Dan Andersen? Nej.
Jamen, Dan er jo også, han har også været en grinder. Han er også bare sådan en, der har hængt i, ikke? Men jo. Så ser du altså bare nogle gange nogen, altså, der bliver tilbudt en plads på Express-elevatoren, ikke? Og hvor de laver én optræden på tv af 2 minutters varighed, og pludselig så er hele tv-branchen et tag-selv-bord for dem, ikke?
Jo.
Så bombarderer folk dem med tilbud og siger, hey, du skal have din egen sitcom, skal du ikke? Og så ringer de til folk som mig og siger, vil du ikke skrive hans sitcom? Man tænker, det
går mærke lidt
ironisk. Det er der, tror jeg står af.
Jo.
Men jeg er meget varsom med ikke at blive bitter, fordi som jeg sagde til at starte med, der er jo også folk med mere talent, end jeg har, som er noget betydeligt kortere, end jeg er. Det bekræftede du lidt for hurtigt, det der.
Nej, det kunne godt lyde sådan, men det var nok mere tanken om, at det var en god måde at se det på også.
Hvis man begynder at lede efter retfærdighed i forbindelse med, hvordan arbejdsomhed og integritet hænger sammen med succes i den her branche, og hvordan det, vi synes er sjovt, hænger sammen med succes i den her branche, så bliver det bare nogle lange dage, ikke?
Jo.
I virkeligheden, så skal man bare se på, hvad fanden man selv laver, og så fokusere på at gøre det så godt som muligt, og hvis der er nogen, der kan lide det, altså hvis du har et publikum, det øjeblik, man kan sige mine fans, det øjeblik, man kan genkende folk i salen fra det ene one-man-show til det andet, det øjeblik, der stadigvæk er bureauer, der gider sætte ens tur op, fordi det ikke er rent spild af tid for dem, så skal man satme være forsigtig med at brokke sig, synes jeg.
Ja, og det er også sådan, vi havde det der job ude på Bakken, hvor du sagde, at du har solgt 7.000, kan det passe?
Ja, det er det højeste. Det er det højeste, jeg nogensinde har solgt.
Ja, det vil jeg også sige. Altså, hvis de stod herude, så tror jeg jo blevet indenfor.
Ja. 7.000 altså, mennesker det er jo meget, hvis der er plads til 5.000. Men når man så ser... Nu tager jeg kun eksempler, der ikke kan føle sig ramt, fordi de ved, hvad jeg synes om dem. Ikke? Men Mark Lefebvre, da han laver sit første one-man-show.
Ja.
På det tidspunkt tror jeg, jeg havde lavet 6 eller 7. Ikke?
Mm.
Og så sælger han 18.500 i første hug.
Ja.
Altså det er sådan noget, hvor man tænker, men på basis af hvad?
Ja.
Altså fordi de har trods alt set mig lave 6 andre one-man-shows.
Jo.
Så hvorfor sælger nogens første show så meget? Jeg kan bedre forstå, hvis deres andet show gør. Men det er jo fordi, der er et sært fænomen, der hedder, at hvis du virkelig vil sælge billetter, så skal folk kende dig fra noget andet end stand-up.
Ja.
der skal du have haft en eller anden værtschance på et tv-program, eller have været med i en fiktionsserie, eller et eller andet af den stil. Ikke? Det er meget svært at...
Mark, selvom Mark nærmest ikke vil snakke om det, så lavede han jo de der videoer på Facebook, ikke? Der gik viralt.
Ja, vil han nærmest ikke snakke om det?
Nej, det er en lidt sjov ting. Det skal du næsten prøve at spørge ham om.
Jamen, jeg skal få job med ham i morgen. Jeg
så prøv at snakke med ham om de gode...
Jyde, man.
Du kan jo prøve at sige noget i stil med, at hvad var det nu, de der videoer, der har sådan dannet bund for hele din karriere? Måske starte sætningen
sådan. Men det er også noget mærkeligt noget, det der med at skamme sig over noget, man har lavet, uden at nogen har tvunget en til det. Altså, ja. Fordi jeg ved godt, hvordan det fungerer i TV-branchen, at man nogle gange kan blive hyret på et helt forkert grundlag, så man bliver lovet noget andet, end det, man pludselig sidder i, og hvor man kan være fanget i det. Men når det er små videoer med indhold til sociale medier, som man selv skriver, klipper og lægger op, jamen, så bliver man bare nødt til at sige, hey, det havde jeg lyst til at lave på det tidspunkt. Det er noget andet end mit stand-up, ikke? Altså, og folk kunne lide det, så fuck it. Det skal han da ikke være. Det skal han da ikke skammes over.
Nej, det synes jeg heller ikke. Og han var total first mover på ligesom at lave videoer, der gik viral, ikke? Efter ham kom der virkelig mange. Der
jeg grinede af flere af dem der, han lavede.
Ja, det har jeg også gjort. Men prøv at snakke med ham om det. Han kan være lidt sjov omkring det. Men hvad er sådan det, du sådan... Hvis det er måske svært at svare på, men jeg har ret svært ved, eller ret nemt ved at sige, hvad jeg drømmer om. Men i dit sted, hvad drømmer du om sådan herfra?
Jeg drømmer om fraværet af bekymringer. Hvis nogen kunne fortælle mig, at jeg bare kan blive ved som hidtil, så vil jeg være glad og tilfreds.
Okay.
Og bare nyde det, og bare nyde at være i det, fordi jeg har jo været igennem tiden lidt for fokuseret på, om der nu skete nok i forhold til andre, og i forhold til, hvad jeg synes, jeg lagde i det arbejde, og hvorfor var der nu endnu en comedy gala, hvor jeg egentlig havde haft et, synes jeg selv, ret godt one-man-show ude, men jeg ikke kunne blive nomineret. Ikke? Så snakker man med folk, der har siddet i juryen og sagt, jamen, jeg kæmpede virkelig for, at du skulle nomineres for det show, men der var nogen, der ikke ville have det, ikke? Og hvor man tænker, hvem fanden er det, der modarbejder osv. Ja. Det har jeg brugt alt for meget tid og alt for meget energi på, og jeg vil ønske, at jeg kunne få den tid tilbage og bare nyde det, der trods alt er. Altså det, når jeg synes, jeg trænger til et wake-up call, så minder jeg mig selv om, at jeg lever relativt bekvemt af at lave noget, som andre drømmer om at få lov til at gøre gratis.
Mm.
Og så er man altså et utaknemmeligt skarn, hvis man er utilfreds med det. Ikke? Og jeg vil ønske, at jeg kunne få noget af den tid tilbage og bare vide, at jeg skulle fokusere på det gode ved det. Og det vil jeg gerne have. Det er jeg blevet meget bedre til de sidste 5 år eller noget, har jeg bare egentlig nyt, at jamen, jeg har rimelig mange fritimer i døgnet, og jeg er min egen chef, og jeg har fuld kreativ kontrol. Det er jo også det fede ved, at man aldrig har fået den der talkshow-værtschance, eller rollen i en sitcom eller noget. Det er, der er ikke nogen, medmindre jeg selv har sat et show op, så er der ikke nogen, der står og banker på min dør og minder mig om en deadline, og der er ikke nogen, der skal læse og godkende mine ting. Det er så meget fritid, man kan have. Det er så meget frihed, man kan have, uden at være arbejdsløs millionær. Ikke?
Jo. Men det der er altså et kæmpe privilegium at have det sådan, ikke?
Men til gengæld, så kan jeg jo godt nogle gange bekymre mig om, hvad sker der overhovedet for branchen, og nu har vi jo heller aldrig rigtig set en 70-årig dansk stand-up-komiker før.
Nej.
Du kan regne Niels Hausgaard med, men det er en lidt anden stil og lidt andet publikum, ikke? Ikke? Jo, jeg tror, Gindberg bliver den første, der runder det hjørne. Ikke?
Han er vel han er oppe i 60'erne, ikke?
Jeg tror i hvert fald, han er tæt på.
Ja, okay.
Ja.
Men det er sjovt. Så du hans sidste show?
Nej.
Ja,
jeg hørte, det skulle være skide godt.
Ja, det var det nemlig også. Ja. Det var meget, fordi jeg har nok lidt født ud af den tanke der, har jeg også tænkt om, kan vide. Altså på et tidspunkt bliver man vel lidt gammel. Men,
det gode
men
ved det er, at vores stadig publikum er blevet ældre sammen med os.
Ja, ja, det er rigtigt.
Altså helt generelt er publikum til komme, det er jo ikke teenager mere. Det var meget unge mennesker, dengang jeg startede. Der var det meget ungt. Der var det sådan, der var jeg faktisk allerede en lille smule gammel i forhold til mange i publikum. Ikke? Jeg debuterede som 26-årig.
Ja.
Men der var så også nogen på min alder, og sådan lige et par år over.
Altså,
og de er jo blevet tilsvarende ældre, så nu er der jo nogle af dem, der har fulgt med i det, jeg har lavet lige siden starten. De er jo i starten af 60'erne nu.
Jeg har været fuldt der hele livet.
Ja, ja, og jeg oplevede på min sidste tur, der var en, der kom hen og præsenterede mig for sit barnebarn, han havde taget med ud og se.
Nå, vildt.
Se Comedy Live første gang, ikke?
Ja.
Altså.
Men det er også, altså, ja, hvorfor tror du det er, at det ikke har været de der ting, fordi, altså, har der været noget, altså, inden jeg lavede stand, begyndte at lave stand-up, så jeg dig og Madison som nærmest, ikke en duo, men så tæt på som muligt, uden at være det. Altså, I var sådan, man kunne næsten ikke sige det ene navn, uden at sige den anden, hvis man godt kunne lide stand-up i hvert fald, ikke?
Det er der jo bare 198.000 mennesker per turné, der godt kan.
men det er det, jeg lidt ville gå ned i, fordi ja, okay, men så også andre.
ja, men altså, der er jo bare, jeg kan jo ikke bilde mig selv ind.
Tror du, der faktisk har været noget at stå i skyggen, at der er blevet valgt lidt, og så har I været det par, hvor man
nej,
så tænker,
nej, fordi de har jo ikke valgt mellem ham og mig.
Nej, okay.
Og der er jo også mange andre, som de ikke har valgt. Man må bare se i øjnene, ja, at man i virkeligheden på et eller andet plan i det lange løb, får man måske det, man fortjener. Og nogle gange tænker jeg, jamen, det kan jo godt være, at jeg bare ikke er bedre.
Ja.
Det kan godt være, at jeg bare...
Nå sagde jeg også lidt hurtigt,
ja. Det er her, jeg hører til,
ikke? Jo. Ja, men det er jo ikke kun
et spørgsmål om, hvor god man er. Og i øvrigt, så det, hvor god man er, det er jo heller ikke en statisk tilstand. Det er jo ikke et punkt på en graf, der hedder, så god er Oliver Stanescu.
Nej.
Du kan have perioder, hvor du lige mangler inspiration, og hvor du mangler lidt energi, og hvor der er lidt meget i privatlivet, der fylder. Ikke?
Jo.
Og så kan du have perioder, hvor det bare flyder fra dine fingerspidser med jokes, ikke? Og du er ovenpå, og din performance er god, og du er inde i en god stime med hensyn til levering. Altså alt.
Ja.
Du bevæger dig også rundt inden for et område. Det eneste, der er given fra starten, det er dit medfødte naturtalent for det.
Ja.
Så kan du og andre nære det.
Mm.
Derudover så er der så, hvor meget holder du dagsformen ved lige, hvor meget arbejder du, hvor målrettet arbejder du, lægger du din arbejdsindsats det rigtige sted. Og så er der så det springende punkt i den her branche, det er, at der er to slags chancer. Der er dem, man får, og så er der dem, man tager.
Ja.
Og dem, man får, de er ulige fordelt. Men de er jo ulige fordelt baseret på et eller andet.
Ja, ja.
Det er jo ikke bare nogen, altså, der holder sig for øjnene og så peger i en eller anden retning.
Nej.
Så når Eva Jin, hun laver den der 2-minutters æselspot på galaen, og så bare nailer den, ikke?
Jo.
Jeg tror, hvis du spørger hende selv, så vil hun også sige, det tog røven på hende selv, hvor meget hun bare ramte den aften. Ja. Jeg så hende med det samme materiale, altså en uge forinden, stå og kæmpe lidt for at få folk til at acceptere. Jeg synes, det var skide skægt. Jeg tænkte, hvor fanden griner de ikke mere af det der? Ikke?
Jo.
Og så får hun bare altså klasket den ud af parken den aften. Ikke?
Jo.
Men når hun så bliver tæppebombarderet med tilbud, så er det jo ikke kun fordi, de siger, nå, der var noget, der var nogle andre, synes var sjovt. Det er fordi, de får øje på et eller andet, de godt vil nære, og de godt vil tage sig af, og de gerne vil bruge til et eller andet. Ikke? Og
jo,
desværre for nogens vedkommende noget, de gerne vil forme, og ligesom tage æren for at have opdaget. Ikke?
Jo.
Men det er jo ikke bare ingenting, det er jo ikke tilfældigheder. Det er jo heller ikke tilfældigt, hvordan man ser ud. Man kan også bare have et fjes, som folk de ikke kan holde ud af. Og det tror jeg er en stor del af forklaringen for mit vedkommende.
Det er dit udseende?
Ja.
Du er en flot mand. Altså.
Tak skal du have, men det er ikke det, jeg mener. Men hvis du skulle kaste nogen til en... nu er det så for sent at sige ungdomskomedie, men hvis du spoler tilbage...
På vej ud i at sige, du er for flot på egen hånd?
Nej, jeg laver ikke en Jonathan Harbo.
Jeg tænkte, hvor er det her på vej hen?
Nej, men hvis jeg for 40 år siden skulle have været med i en amerikansk ungdomskomedie...
Ja.
Så havde jeg jo været den kvindelige hovedpersons douchey kæreste, hvis forældre havde penge, og som kørte i en smart sportsvogn, som han ikke var særlig god til at køre i. Ikke?
Fuldstændig.
Og så ville der være en lidt mere en lidt anden type, som så viste sig at være den der good guy, der overtog hende til sidst, ikke? Når hun indså, hvor dumt det svin jeg var. Ikke?
Jo.
Og det er bare det look, jeg har. Ja. Altså, hvis du skulle kaste nogen til at være en sådan lidt nævnødig nazi-officer, ikke? I den danske comedy-branche.
Ja.
Så ville du sige, hvor ung skal han være? Og så havde du mig og Andrea at vælge imellem.
Det er rigtigt. Men det er rigtigt. Det betyder noget. Jeg kan også huske, der er nogen, der sådan nogle gange har nævnt sådan noget, at du har været så god til at skrive og levere, at nogle gange har lyttet nærmest mekanisk, ikke?
Men sådan lyder det også, når jeg taler.
Det er fuldstændig...
Du kan spole tilbage og høre det her. Du skal så ikke spole tilbage, når det er en computer,
men
du kommer ikke til at høre mig sige
Nej.
Fordi det gør jeg ikke.
Nej.
Det er ikke en del af mit sprog. Og jeg har tit hørt den der med, at det lyder indstuderet, men det er sådan, jeg taler.
Ja.
Men det sjove er også, efterhånden som folk de har hørt mig tale væk fra scenen,
ja,
så de der stemmer også forstummet. Folk de siger det ikke på samme måde mere, fordi de har indset, jamen, min levering er ret naturlig, fordi den lyder ret meget, som jeg nogle gange lyder.
Ikke? Jo, jo, jo.
Jeg kan også huske, at jeg har talt med Fuglendorf om det, ikke? At han havde hørt flere mennesker sige, altså Hartmann improviserer jo aldrig.
Ja.
Og hvor Fuglendorf, han har sagt, jo, det gør han. Det lyder bare som færdige jokes, når han gør det.
Ja, ja, ja.
Og derfor opdager I ikke, at det er improvet.
Ja,
og det er jo virkelig glad for, at han siger, og at han lægger mærke til det. Ikke?
Jo.
Og det er jo en af grundene til, at jeg elsker at lave Brian Mørk Show live.
Ja.
Fordi der ved folk i publikum, jamen altså, det her, det kommer bare ud af
ingenting. Fedt, folk stadig var sådan, jamen Hartmanns, det har I jo skrevet, ikke? Ja, men det er også, fordi Fuglendorf er jo totalt i den anden grøft. Han står, og nogle gange virker det som om, selvom han så faktisk ved, at han skal sige, at han nærmest ikke engang er klar over, hvad fanden der skal ske, ikke?
Altså, Christian er eminent til at få alting til at lyde, som om det opstår her og nu.
Ja, ja, ja.
Og det er ikke kun et spørgsmål om hans sådan, timing og stemmeføring. Han gør også noget med mimikken, hvor han trækker sådan et lille skævt smil og ser ud som om, at det skulle jeg ikke have sagt det.
Ja, 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 ja.
Han er forrygende dygtig til det.
Ja, bestemt.
Altså, det er, Christian er jo på den rigtige dag min favoritkomiker.
Ja. Jeg tror, der er mange, der har det sådan med ham. Ja.
Og det kan da være to forskellige den rigtige dag, fordi min kone og jeg, vi har faktisk rigtig meget, rigtig i vid udstrækning fælles smag inden for comedy,
ja,
hvilket er en ret god ting, fordi hvis der er en ting, der kan få mig til at tabe respekten for folk, så er det, hvis de kan lide dårlig musik eller dårlig comedy.
Ja, ja, ja.
Og nu siger jeg dårlig, nu siger jeg ikke bare noget, jeg ikke kan lide, for der er jo en kvantificerbar forskel. Det er også en dum diskussion, den der, man altid skal have. Du kan ikke sige, det er dårligt. Du kan sige, du synes, det er dårligt, eller du ikke kan lide.
Ja.
Nej, nej, nej. Der er noget, der er dårligt.
Ja.
Der er noget, der er bedre end andet. Sådan helt objektivt set, og det er jo derfor, du hyrer komikere til at sidde i dommerpanelet, når der skal være DM, og du ikke bare går ud på gangen og siger, hey, Pedel, dig og
ja, ja,
Rosa nede fra køkkenet, gider du ikke lige? Nå, der går en bankdirektør, lad os få ham ind.
Ja.
Du tager jo altid nogen. Du tager jo heller ikke bare tilfældige mennesker ind og være X-faktor-dommer. Det er jo folk, der har baggrund i musik og ved noget om det osv. Fordi der er noget, der er bedre end andet.
Ja.
Og det kræver et øje for potentiale. Det kræver et øje for de der små uskrevne regler, om de bliver altså brudt eller fuldt, eller hvordan det er. Ikke?
Jo.
Så det er jo ikke et spørgsmål om, altså hvis min kone havde haft en anden smag, end jeg havde, hvis hun kunne lide noget, jeg godt kunne se var godt, men som ikke lige var mig, så ville det være fint. Men hvis hun eksempelvis var stor fan af Gabriel Iglesias, så er jeg ikke sikker på, at vi nogensinde havde været på date nummer to. Jo, det havde jeg fundet, at hun er virkelig smuk. Men
ja, altså, det kan man godt lide. Gabriel, det er fint nok, hvis man er smuk. Det er lige, eller hvad?
Ja, ja, men det kræver altså virkelig et højt niveau af skønhed.
Ja, ja, jo, jo, jo.
Det vil sige, det er fint nok nu, men når du passerer 40, må du ikke være fan af ham længere, medmindre han er blevet markant bedre.
Eller du har holdt dig virkelig godt. Det er sådan overmiddel.
Ja,
godt. Ja, ja.
Ja, men det var det, jeg ville sige. Det var, at hun og jeg, vi har en fælles nydelse i at se Christian, når han bliver sur på sit publikum.
Ja.
Fordi hvis han får sagt et eller andet, og han kan mærke, at folk de sådan bliver forarvet, så bliver han jo virkelig irritabel. Ikke? Og så beslutter han sig jo bare for, nå okay, så I synes ikke om fat jokes?
Ja.
Fair nok, nu laver jeg lige 40 minutter længere, end jeg havde planlagt, og det bliver udelukkende fat jokes.
Ikke? Jo.
Det er det sjoveste show, Trine og jeg, vi kan se. Det er Christian, der er sur på sit publikum.
Men det er også, jeg synes også, han gør det på en charmerende måde, faktisk. Jeg kan huske på et tidspunkt, han har sådan gået på nogen, der blev støtte, eller synes, det var for meget et eller andet, hvor han gik ind i sådan en snak om, hvad er det, der er grunden til, at du stod af? Og så faktisk ende med at få et eller andet ret sjovt ud af, og ligesom finde ud af, hvor det var, og så dykke ned i, hvad er det egentlig, jeg har sagt? Og så være sådan, så du kan, det kan du ikke have støtte over, jo.
Den har jeg også taget med publikum en gang på scenen, der, hvor jeg simpelthen sagde, fortæl mig lige, hvorfor du blev, altså hvorfor du sad og rystede på hovedet og sagde, hår, hår, til det der.
Ja.
Fordi jeg refererede til noget frygteligt, ja, men jeg refererede til det som noget frygteligt.
Ja.
Jeg refererede til det med behørig respekt for, og i øvrigt helt uden at nævne ofrene, uden at forklare deres tab eller noget. Jeg brugte det som et eksempel på noget rædselsvækkende.
Ja.
Hvorfor er jeg skurken?
Ja.
Det ville da være langt værre, hvis jeg sagde, nå, det der holocaust-pjat der, hvorfor tager I det så seriøst? Altså, nu var det ikke lige det emne, men
nej, det er lukkeren på dit sidste show.
Hvorfor går I så højt op i Holocaust? Ny comedy-tur 2024.
Men det er jo, det, hvordan har du det sådan? Har du tænkt over noget i... Der er jo kommet lidt en reaktion på sådan, som kulturen har ændret sig, ikke? I hvad man må sige og hvad man ikke må sige. Jeg synes ikke, det er så slemt i comedy.
Men... Der er kommet en modreaktion, vil jeg sige.
Ja, ja, ja.
Fordi der... Det blev meget aktuelt for Torben Chris og mig, da vi skulle rundt med Mensum 4 her. Vi blev spurgt af rigtig mange journalister, sådan, men kan man godt det?
Ja.
Jeg tror, vi endte jo med at debutere i 2021, fordi det skulle have været 2020, men så corona
alt det der.
Kan man det nu i 2021? Kan man sådan noget med mænd og kvinder? Sådan
ja.
Hvor vi jo bare måtte sige, ja, det var værre, da vi lavede nummer 3.
Ja.
Der var det meget værre, fordi der var det noget helt nyt, det der med, at man skulle blive forarvet, og hele tiden, nej, kan jeg nu blive forarvet over det her? Fordi hvis jeg er den første, der får øje på noget, der er galt, så er jeg bedre end de andre, ikke?
Jo, jo, jo.
Altså, hvor man bare tænker, hvorfor gider folk bruge så meget energi på at gøre deres eget og andres liv mindre sjovt?
Ja.
Fordi en ting er, hvis de ikke kan lide det, hvis de synes, det er ubehageligt, så kan de trække sig fra det. Men det der med at ville have det elimineret, det med at ville have det fjernet fra jordens overflade.
Ja.
Nu siger jeg det som det er. Jeg synes, Wafande laver noget af det mest rædselsvirkende musik, du overhovedet kan udtale. Men jeg kan jo godt se, når han optræder på en festival, at det jeg... Der er mange andre, der er uenige med mig, og synes, det er pragtfuldt.
Men ikke Trine.
Nej,
hun står
heldigvis.
Der ikke. Nej, nej.
Men så tænker jeg, jamen så lad ham spille det, og dem lytte til det. Og så sidder jeg herhjemme i min have og drikker en øl, mens den festival står på. Der er der ikke en promille af mig, der har noget som helst ønske om at få ham stoppet. Og tage det fra både ham og dem.
Nej.
Jeg forstår ikke den der drift, folk de har med, når nu lavede du en joke, der ikke altså, det brød jeg mig ikke om.
Ja, ja.
Så skal Comedy Zoo lukkes eller boykottes, hvis de sætter dig på plakaten. Eller sådan. Altså, folk er jo... Folk overvurderer fuldstændig deres egen betydning i andre menneskers verdenshistorie.
Ja.
Og i verdenshistorien i det hele taget, hvor man tænker, altså, Kalle for helvede, dine følelser er mig fuldstændigt inderligt ligegyldige.
Ja, ja, ja.
Og jeg har et princip, der hedder, jeg skal nok sige undskyld, den dag jeg selv synes, jeg er gået over stregen. Den dag jeg selv synes, jeg har sagt noget, der var for meget eller for hårdt. Men jeg skal kraftedme ikke undskyld, fordi nogen andre synes det.
Nej, nej, nej.
Så skal vi hele tiden rette ind efter laveste fællesnævner, og så sætter vi eddermame bare en lavt efterhånden, ikke?
Ja. Men det er også det, jeg tror, der er sådan ved at sådan sive lidt ud i alle befolkningen, i hele befolkningen. Ikke?
Præcis,
ikke...
og det kunne vi jo mærke. Ja. Det kunne vi jo mærke, da vi lavede Mensum 4. Ikke? Jeg havde eksempelvis en, jeg tror, 6 minutter langt bit om kønsidentitet.
Ja.
Og hvor jeg lagde stor vægt på at sige, jamen jeg respekterer folks ret til selv at vælge og leve som det, de føler sig som. Men hvis nogen vil tvinge mig til at ignorere biologien, så står jeg af. Og der er en stor fejl, man kan begå i den debat. Der er de der mennesker, hvor lige meget, hvor meget snor du giver dem, så vil de altid have lidt mere. Fordi det er det, det handler om. Det er at tage mere, end du vil give.
Ja.
Så de hele tiden kan være sådan, nej, det er ikke godt nok. Og problemet er, hvis du siger alt eller intet, så ender du meget ofte med intet. Og så kan du i teorien have vekslet 98% støtte til 0% støtte.
Mm.
Fordi hvis folk de sætter mig i stolen for døren, hvis de siger, det er alt eller intet, hvis de giver mig det der, altså, så siger jeg bare, fint nok, så er jeg imod dig. Hvis det kræver at være med dig, jeg vil godt respektere dine følelser, men jeg vil ikke begynde at sige, om der er altså ikke forskel på mænd, fordi det er der. Og så en af de ting, jeg sagde i den bit, det var, hvis der ikke er forskel på mænd og kvinder, jamen hvad er problemet så? Hvad er hele snakken så?
Ja.
Hvis der ikke var det, så er der jo ikke noget, der hedder at føle, at man er født i den forkerte krop, eller med det forkerte køn, eller noget, hvis vi alle sammen var ens.
Nej, så var der ikke noget.
Så er der ikke trans noget heller. Som helst. Altså.
Nej, nej, nej.
Nej, plus det er jo også rigtig mange af de forskelle, der er på mænd og kvinder. De er jo sjove. De er jo sjove, og der er lavet så mange jokes om det, og jeg har faktisk i en af mine nuværende bits, der refererer jeg til det der med, at jeg vil sgu da også som mand komme til at savne og høre nogle af de kvindelige komikere, gå i kød på os.
Ja.
Altså, for fanden ikke Glaser, ville der ikke være lige så skæg, hvis ikke der var forskel på mænd og kvinder. Og det sjove er, at hun beskriver det jo meget ofte igennem, at hun fortæller om sig selv, men så kan man så bare spejle nogle ting i det, hvor man ved, okay, men det er fordi sådan og sådan, og hun vil gerne opnå.
Ja.
Og jeg kunne komme med mange andre eksempler. Altså, jeg synes også, at Catherine Ryan har lavet nogle virkelig sjove mand-kvinde-jokes, ikke? Hvor vi jo er offrene. Og hvor jeg bare tænker, det er sjovt, så længe det er formuleret som jokes. Og jeg diskuterede det her med en af Brian Mørks modstandere inde på hans væg, og det var ikke en sådan
Med svær og
fakler. Og det var en stille og rolig faglig diskussion.
Men i kommentarfeltet, eller hvad?
I kommentarfeltet, ja. Hvor jeg sagde, jamen prøv at høre, comedyen regulerer sig selv.
Ja.
Og på et tidspunkt, så var jeg sådan, jamen har du ikke tænkt over, altså, hvor mange færre bøssejokes der er, nogen der var for 15 år siden? Jo, lige præcis, det er min pointe.
Ja.
Vi har ikke nogen interesse i at lave jokes, som folk ikke griner af.
Det er også en sjov ting at være sådan, jeg kan næsten ikke holde ud at være her længere, hvis der bliver ved med at komme færre bøssejokes.
Nej, jamen det han egentlig mente, det var, at vi bliver jo klogere hele tiden, ikke? Men
jo.
Han kom så bare lidt til at lave selvmål, fordi jeg sagde, du argumenterer jo min sag lige nu.
Ja.
Og sagen er bare, at hvis du sidder inde i Falconer-salen, og der står en komiker på scenen og laver en joke. Lad os lege, det er Linda.
Ja.
Det tænker jeg på, fordi jeg lige er gået igennem Falconer i dag, og der er plakat for hendes kommende show.
Ja.
Der kan være 2200 mennesker, hvis ikke jeg husker helt galt. De har lavet lidt om derinde, men nu siger vi 2200.
Mm.
Hvis der sidder 2199 mennesker og griner og klapper,
ja,
så kan du ikke slippe af sted med, hvis du er den ene, der sidder med armene over kors og siger, det er ikke sjovt.
Ja.
Man udgør en ret lille procentdel af den sal, og selvfølgelig, ja, det er folk, der er gået derind, fordi de gerne vil se hendes show, så det er jo ikke nødvendigvis repræsentativt for den procentvis fordeling ud i virkeligheden.
Mm.
Men der er bare rigtig mange mennesker til at verificere, jo, det er sjovt. Men det, der sker, det er, lige så snart vi nærmer os 2/3 af den sal, der griner, så begynder vi at lægge mærke til det op fra scenen, og så tænker, okay, den var ikke for alle. Og hvis vi pludselig er på 50%, lurer mig om ikke de fleste voksne, fornuftige og i øvrigt professionelle komikere, de holder op med at lave den joke.
Ja, man tager den man ud. Tænker,
ja, det gider jeg ikke.
Ja, 100%.
Fordi det er jo i virkeligheden, altså, det er jo vores form for demokrati. Det er det der grin, det er de stemmer, vi løbende får. Og i virkeligheden, så synes jeg, at det rigtige Folketing kunne lære noget af det. Det er det hårdeste, men også det fedeste ved stand-up.
Ja.
Det er et musiknummer. Hvis du sidder og spiller det på en café, jamen, så kan folk klappe eller lade være, når du er færdig.
Ja.
Hvis du laver et kunstskøjteløbernummer, så får du karakter, når du er færdig. Hvis du laver et dansenummer, får du karakter, når du er færdig. Hvis du afleverer en eksamen, så får du karakter, når du er færdig.
Ja.
Vi får løbende karakterer hele vejen igennem showet.
Ja.
Folk sidder konstant og giver deres mening til kende med klap og grin. Og det betyder, at alle i salen ved, hvad alle andre i salen synes lige nu.
Ja.
Det svarer til, at de sad med de der nummerskilte, og så sagde, det er en 4, den der, det kan du godt kalde, det er en 8, så er der en godt lavet, ikke? Det er en 9'er, det der. Det der, det er kun 3'er, ikke?
Ja.
Og hvis nogen pludselig bare sidder og holder op med at holde skiltene op, ikke?
Ja.
Så er vi enige om, så er det måske ikke en god joke.
Jeg var været ude på sådan en open mic, hvor jeg også prøvede at forklare publikum det der med, at I styrer det jo. Så I, altså hvis I er nogle pikkehoveder, så kan I pausen snakke sammen, og så bliver enige om at grine, og det der ikke er sjovt. Og så vil den komiker tage den joke med hjem, og tro, at den er sjov. Og så kommer han til at lave den på et firmajob, og så mister han sit job. Og ja, man skal nok være gammel mobber eller sådan noget for at hygge sig med det. Men bare for ligesom at give dem forståelsen af, I har hele den her magt, ikke? Som jeg synes er ret sjovt i tale til det der med, at de skal virkelig, altså det er jo deres grin, der, som du taler fuldstændig ned, ikke? Der er stemme, ikke?
Ja.
Ja.
Men vi bliver løbende evalueret.
Mm.
Og det er den evaluering, der tæller. Det er den, vi oplever ude på klubberne.
Ja.
Og inde på Comedy Zoo, og ude på de firmaer, vi bliver hyret til, og festivaler osv. Den tæller så uendelig meget mere, end et eller andet kommentarspor på Facebook gør. Og de mennesker, der sidder og kommenterer inde på Facebook, de bliver nødt til at indse, at deres mening ikke er vigtigere for os.
Mm.
De taler fra et sted, hvor de slet ikke ønsker os noget godt, rigtig mange af dem.
Ja.
De taler fra et sted, hvor de i det hele taget, når de begynder at sige, at komikere er sådan og sådan, og stand-up er sådan og sådan, så tænker man, du har allerede mistet min respekt.
Ja, klart.
Jeg skal ikke udtale mig om, hvordan musikere er. Jeg kan udtale mig om et enkelt band, hvis jeg kender noget til.
Ja.
Men jeg kan jo ikke bare sidde og skære dem alle sammen over en kamp. Vi er alle sammen forskellige mennesker. Vi har i øvrigt også alle sammen følelser. Vi går ret højt op i det, vi laver. Og det der med, når folk de bare skriver sådan en besked midt om natten til, jeg hader dig, jeg har lovet alle mine venner, hvis jeg nogensinde ser dig, så smadrer jeg dig. Man bare tænker, fair nok, men hvor kommer det derfra? Altså, hvor kommer behovet fra?
Ja.
For at gøre mig opmærksom på det?
Ja. Men, ja, men, der, jeg...
men rigtig mange af dem nu, altså, nu nævnte jeg Brian Mørks Facebook-væg, ikke?
Ja.
Der har jo også været nogle af dem der, der bare har besluttet sig for, at vi alle sammen er nogle misogyne kvindehedernes svin. Og det er virkelig spøjst, fordi det er jo en af de brancher, hvor der er 100% lige løn for mand og kvinde.
Ja.
Der er nøjagtigt det samme forhold. Faktisk så, og det her, der er flere af de kvindelige komikere, der vil bekræfte mig i det her.
Ja.
Der er nærmest lidt bedre arbejdsforhold for dem.
Mm.
Fordi hvis man forsøger at lave en, ikke helt 50-50, men tæt på 50-50 fordeling af nogen, som i virkeligheden er fordelt 90-10, fordi der er bare flere mænd og drenge, der har lyst til at lave stand-up.
Ja.
Og derfor er der flere mænd og drenge, for hvem det lykkes.
Ja.
Og hvis du kigger på sådan noget som revygenren, eller sangerbranchen eller noget, jamen der er det måske den omvendte, ikke?
Jo.
Altså inden for revy, der tror jeg, at kvinderne de er stærkt overrepræsenteret.
Jamen jeg sad også lige og tænkte på sådan noget.
Men på den måde kan det, hvis du passer dit arbejde og gør det godt nok, det skal du så også gøre, men
ja.
Hvis du er en god kvindelig komiker, jamen så har du bedre forhold end en lige så god mandlig komiker, som tingene de står lige nu. Og det tror jeg ikke, der er nogen af os, der har noget problem med, fordi vi vil hellere end nogen andre have de der fjolser til at holde kæft med. Kællinger kan ikke være sjove.
Ja.
Vi gider hverken høre på dem, eller dem, der siger, hvorfor er der ikke flere kvinder på plakaten?
Ja.
Fordi vi har spurgt alle dem, der var, og det er kun de fire der, der har sagt ja. Altså, jeg sad og tog diskussionen med nogen på nettet. Man skal jo ellers aldrig diskutere noget på nettet.
Nej.
I forbindelse med Comedy 8, hvor de, hvor er den, og hvor er den, og hvorfor er der ikke flere piger? Og sådan noget, og hvor jeg vidste, jamen, hun er blevet spurgt. Hun er i England, ikke?
Ja.
Altså, og det kunne jeg skrive til dem. Så sige, de ville alle sammen have været her, hvis de havde givet.
Ja.
Så hvad helvede vil du have? Altså, at vi skal hente høtyven og så tvinge dem til at gå på, det kan vi jo heller ikke.
Nej. Men det er svært. Hvad tænker du med sådan noget kvoter og sådan noget i forhold til alt det der med stand-up?
Jeg siger, fuck kvoter. Funny is funny. Hvis du er sjov nok, så er du sjov nok. Og jeg tror ikke, at folk de skal bekymre sig om den her branche. Der har jo... Altså, der er ikke nogen tvivl om, at Sanne Søndergaard har været udsat for nogle latterlige ting.
Ja.
Men hvis hun... Der er en ting, jeg er lodret uenig med Sanne i. Det er det der med, at hun ikke vil sætte navnet på.
Mm.
Problemet med det er, at lige meget hvor gode intentioner det bliver gjort med, så har det den effekt, at vi alle sammen bliver mistænkeliggjort.
Mm. Ja, det er rigtigt.
Hvis hun satte navnet på, så vil folk sidde og tænke, nå, men det er jo 3-4 pikhoveder.
Mm.
Dem har vi sgu alle sammen haft på vores arbejdsplads.
Ja.
Jeg tror bare, det har været ekstremt sårbart for hende. Og så er der nogle... Altså, så gør det selvfølgelig mere ondt, hvis man bliver meget ramt af noget, som nogle andre så bare synes er sjovt, end hvis der trods alt var nogen at henvende sig til. Ikke? Og så tror jeg, hun har følt sig utrolig alene, og ikke troet, at hun kunne henvende sig til nogen af sine kolleger. Vel, hvor der kunne man da også godt tænke sig, at man kunne spole tiden tilbage, og så finde ud af de her ting, og så sige, det er sgu heller ikke i orden. Vel?
Nej.
Men derudover, så tror jeg ikke, at... så tror jeg ikke, der er nogen af os, som overhovedet skældner imellem... Altså, hvem er mænd, og hvem er kvinder? Det er bare, hvis du er sjov, så er du sjov. Hvis du ikke er sjov, så er du ikke sjov.
Jeg synes også kun, jeg hører fra de kvindelige komikere, at det er den bedste branche at være en del af.
Ja. Men det kan også godt være, at den er blevet bedre. Det kan jo godt være, at din generation er mere opmærksom, og mere følsom, og mere hensynsfuld, end min generation har været. Ikke?
Samfundet har jo ændret sig lidt. Der har været så meget fokus på det, ikke?
Ja.
Så...
Det er jo så også en ting, jeg siger, når vi snakker om alt det der med politisk korrekthed, og folk de er krænkelsesparate og så videre. Ikke? Og jeg ved godt, at folk de vil have fået virkelig nok af det ord.
Ja.
Men problemet er, at for nogen, og desværre for de mest højtråbende, der er det eneste ord, der tæller.
Mm.
De er ikke bare krænkelsesparate, de er krænkelsesvillige. Altså, de ønsker det, de kræver det på det nærmeste.
Ikke? Jo.
Og det er jo dem, der råber allerhøjst til dem, der fylder allermest i rabatten. Ikke, ikke i rabatten, debatten for helvede. Ja. Det har været en lang dag.
Jeg troede,
der kan I se, hvor lidt indøvet det her det var.
Det var måske det bedste eksempel, der kom der. Mange har nok troet, at du sidder og læser op af et manus, jeg har givet dig.
Min pointe er bare, at jeg tror ikke, det har været usundt. Det tror jeg også, jeg sagde, da jeg var i comedykontoret for et lille stykke tid siden. Jeg tror ikke, det har været usundt, at vi er blevet tvunget til lige at tænke en lille smule over, hvad vi siger. Og tænke, okay, så jeg nogen unødigt med det her? Er der nogle fuldstændig unødvendige ofre i den her joke? Er der nogen, der kan blive kede af det her? Ikke? Og der er der ting i mit bagkatalog, hvor jeg tænker, det ville jeg simpelthen ønske at kunne tage ud. Ja. Jeg ønsker at kunne fjerne. Fordi der var nogle aspekter af det, jeg ikke tænkte over dengang. Jeg sagde.
Ja, men det kan man ikke.
Altså, det kan man ikke. Du kan ikke skrue tiden tilbage. Det er også derfor, det er så åndssvagt at dømme folk. Altså efter efter nutidens målestok og dømme dem for noget, der blev sagt for 10-15 år siden, fordi standarden var bare en anden.
Mm.
Altså, der var flere ting, man syntes, man kunne slippe af sted med. Ikke?
Jo, jo, jo.
Og
det værste ville være, hvis man ikke blev klogere. Altså,
ja,
det
præcis. Ville være, ja, det ville altså, da være meget værre. Ikke?
Ja, hvis man bare sad fast i det, mens hele samfundet rykkede sig.
Men når det så er sagt, så som sagt, det er... Jeg tror, det er meget sundt, vi har været tvunget til lige at tænke lidt over, hvad vi sagde. Men nu har vi også tænkt over det, og nu behøver I andre ikke tænke over det mere.
Nej.
Og nu har vi vendet os selv, at vi skal lige vende en enkelt gang ind i hovedet. Men hvis vi vælger at sige det, så er der ikke rigtig så meget, I kan gøre ved det.
Nej, nej, nej. Ja, det er i hvert fald en spændende snak. Den har også været op mange gange i den her podcast. Sådan det der. Ja, det, i forhold til, synes jeg, var godt moderne stand-up-branchen klarer sig. Er det virkelig noget, stand-up-branchen tænker meget over? Sådan synes jeg.
Selvfølgelig, vi har ikke lyst til at begå selvmord.
Nej, nej, det er det. Men det, jeg synes også, det siger meget om, hvor meget man sådan ligesom er med på beatet, eller hvad man skal kalde det, man rykker sig med. Ikke? At det er sådan, ja. Jeg ved også, Shit går enormt meget op i ned på Comedy Zoo hele tiden, og sørger for, at ikke at kvinder får en hestesko, men at det er lige og sådan noget. Ikke? Ja.
Jamen plus, som jeg sagde helt i starten af den her alt for lange rant, det har altid været sådan på klubtur eksempelvis. Jamen, ja. Altså headlineren fik x antal kroner,
ja.
Middleact fik y antal kroner, og first spotteren fik z antal kroner.
Ja.
Og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er en kvinde, eller en mand, eller en dreng, eller en pige, der ligger ja. På, eller en transkønnet, eller en homoseksuel, og sådan noget. Mm. Det spot, det stykke arbejde, giver den løn, lige meget ja. Hvilket køn du har. Og det, sådan har det alle været.
Mm.
Selvfølgelig har vi ikke lige løn ude på firmajobs, men det har jo noget med status at gøre. Det har noget at ja. Gøre med berømthed, med kendthed, med salgbarhed. Ikke?
Mm.
Og der er,
udbyde
igen, er det jo fuldstændig ligegyldigt med ja. Køn, fordi jamen, jeg får meget mindre end Linda, men jeg får sikkert mere end Natasha Brock. Ikke?
Jo.
Jo, det har jo. Ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvem er der er sjovest på dagen. Det er bare et spørgsmål om, jamen altså, Linda er et kæmpe navn, ikke? Jeg ja. Er lidt mere etableret end Natasha er. Hun er godt ja. På vej, hun overhaler mig sikkert på et tidspunkt, men
ja.
Altså, lige nu er det bare sådan, ikke?
Jo,
men
jo.
Det har bare ikke noget med vores køn at gøre. Det har noget at gøre med, nej. Hvor salgbar er vi lige på det tidspunkt, ikke?
Jo. Kan du huske første gang, vi snakkede sammen?
Ja, det har været ude på, det har været ude i Vandløs på det der.
Nå, vildt. Vildt, ja. Ja, jeg var.
Du havde en skovmandskjorte på, kan jeg huske.
Okay, stærkt. Ja.
Det. Jeg husker stort set alt.
Det er faktisk et meget fedt øjeblik for mig, fordi jeg ville enormt gerne comedy. Det var min drøm. Og kendte dig, og Sebastian Dorset var også på, og jeg havde ligesom vundet det her spot her, vinde de nyeste nye. Og optrådt, og jeg husker faktisk, som om det gik ikke så godt. Men så efter gav du mig noter, og var sådan, det her kunne du prøve at gøre, og hvad med det her? Og, jeg tror
det er... Nu gør historien færdig.
Ja.
Så prøvede du de noter, og så virkede de overhovedet ikke, og så tænkte du, fedt, jeg er allerede bedre end ham. Han aner ikke, hvad han snakker om.
Jeg kommer også til at overhælde ham. Fantastisk. Nej, faktisk husker jeg, som om tingene virkede. Men ja, det er egentlig faktisk, det vil jeg rose dig for, fordi noget jeg sætter enormt stor pris på, jeg ved også mange nye snakker om det, det er når de navne man ligesom kender os, og i en eller anden form jo ser op til, man vil jo gerne de ting de har gjort, er ligesom at de bliver i miljøet lidt. Altså, og der synes jeg du er virkelig god. Du er en af dem der giver lidt videre. Jeg ved også du tit har haft jammet med nye folk og sådan noget. Jeg ved ikke, jeg synes bare, du skal klappe dig selv på skulderen over, det er noget, folk virkelig godt kan lide dig for.
Det er virkelig rart, at du siger det.
Ja.
Jeg har jo altid gjort mit bedste for at være imødekommende, og for at være så hjælpsom som muligt, og for at altså, give folk noget af det, jeg selv ville ønske, jeg havde fået, dengang jeg startede.
Ja.
Og det er rart, at folk de tænker over det, og det er også rart, at det bliver sagt i et forum som det her, fordi jeg tror jo nogle gange, at det harmonerer ret dårligt med de almindelige danskers opfattelse af mig. Fordi min stil på scenen er sådan lidt mere autoritær. Ikke? Jeg tror ikke, de forbinder mig med noget venligt og imødekommende.
Nej, det synes jeg måske lyder lidt hårdt. Men,
ja, det er måske også... en lidt forældet ting, jeg selv hænger fast i, fordi min stil har også lidt ændret sig. Ja. Altså, hvis du ser på Hartmann X kontra kærlighed, ikke? Ja. Mit nummer to kontra mit altså, sidste.
Kærlighed er jo mit yndlings Hartmann show.
Åh, oh, tak skal du have.
Ja, det er... Ja, men jeg har også en, hvor vil jeg sige, en sokker for, når det også må gøre lidt ondt, samtidig med, altså balancen mellem at græde og grine kan være i takt på en eller anden måde. Ikke? Ja. At man, der både er noget, hvor man tænker, det er fandme en stor ting, og samtidig så er man ved at dø og grine. Ikke? Og det synes jeg, det show havde. Så det var meget flot.
Min egen favorit blandt egne shows, det er nok Science Faction, men det er, fordi ja. det er så meget mig, altså de der... Lidt nørdede facts, og ja. Den kom lige omkring dem. Og, så var det virkelig svært at skrive science fiction, tro det eller ej. Og i virkeligheden, så skulle man skulle nærmest tro, at det var det, der var lettest at skrive, fordi ja. Du kunne finde alverdens websites med, her er nogle sjove facts om frøer, her er nogle sjove facts om bjørner.
Ja.
Men jeg havde lavet en regel, der hed, jeg skal kunne følge det op med nogle jokes, der er sjovere end selve præmissen.
Ja.
Fordi ellers så kunne jeg jo lige så godt bare give folk et link. Altså hvis de ja. Bare Hartmann kunne læse noget, så hvis
der var et nyt show eller link, han har sendt link.
Ja. Link. Han står og læser links op på scenen, ja. Og I skal prøve at følge dem det.
Det er virkelig godt.
Altså. Men du forstår godt, hvad jeg mener, ja. Ikke? Det jo, der med, at hvis man fortæller noget om den australske maveruerpadde, ja. Som man har læst på nettet.
Ja.
Hvis ikke jeg tilføjer noget, der er minimum lige så sjovt,
ja.
Så kunne folk lige så godt selv have læst det.
Fuldstændig.
Og så har jeg ikke skrevet det show.
Nej, nej, nej.
Og derfor var der virkelig mange utrolig skægge ting, jeg blev nødt til at kassere, fordi jeg simpelthen ikke var i stand til at toppe det ja. Med jokes. Ikke? Og omvendt så tog jeg også nogle ting med, hvor jeg tænkte, det er ikke så skægt i sig selv, men når først jeg gør det her ved det, så bliver det til en comedy bit. Ikke?
Jo, jo, jo. Ja, det har været en fornøjelse at have dig med. Har du nogen historie på falderevet, vi snakker om?
Jamen, som fiaskohistorie, jeg har faktisk lige kommet på en undervejs.
Det er,
og den er relativt frisk.
Ja.
Jeg lavede jo en videoserie på et tidspunkt på min Facebook-side, der hedder ja. Mit værste job, hvor jeg fik forskellige komikere til at fortælle om deres værste job.
Ja, ja.
Og der fortalte jeg selv, altså mit værste job var jo, det er jo på sin vis også mit bedste job, fordi det er jo den bedste historie, jeg har fra mit arbejde.
Der var
sågar nogen, der skrev i kommentaren, at det er vist en røver, det der. Ikke? Og det lyder vitterligt som en historie, hvor der bliver smurt super tyk på.
Ja.
Der var ingen grund til at smøre tyk på. Det var en absurd aften. Ikke? Og selvfølgelig tænkte jeg lidt på det, hvor jeg tænkte, jeg kan jo ikke bare fortælle den historie igen. Og så gik det lige op for mig, jeg har en, der er mindre end et par år gammel, og som på sin vis var meget, meget værre. Da corona ramte,
ja.
Der blev vi jo skudt godt og vel.
Ja.
Altså
i ja, branchen havde det hårdt.
Lægemsdele, ikke? Jo. Branchen havde det rimelig hårdt, fordi vi lever jo i bund og grund af, at folk de mødes i store forsamlinger. Ikke?
Jo, jo, jo.
Og jeg var på det tidspunkt medejer af SU, så jeg var jo dobbelt hårdt ramt.
Ja.
Jeg var jo både klubejer med en himmelhøj ja, husleje, der jo
så din egen virksomhed gik dårligt, men ja. Også den, du var en del af.
Ja,
ja.
Men det værste var det der, man ikke kunne komme ud og optræde. Og så begyndte der sådan at gå rygter om, at folk var blevet spurgt om online shows. Ikke? Mm. Og jeg tror faktisk nærmest, jeg var den første til at sige ja. Fordi ja. Jeg bare tænkte, det er ufedt, men det er federe end ikke at arbejde overhovedet. Og hvis det er det, vi har arbejdet med, plus man vidste ikke, hvor lang tid kommer det her til at stå på. Ikke?
Jo, jo, jo.
Så jeg tænkte, jo hurtigere man kommer i gang med det her, desto bedre kan man nå at blive til det. Ikke?
Mm.
Og Torben Chris og jeg, vi lurede jo så på et tidspunkt, at når vi var to om at lave de her shows, så
ja.
Blev det uendelig meget bedre.
Ja.
Fordi man trods alt, altså, så stod vi ved siden af hinanden, så var der noget liv der, så kunne man respondere lidt
så
på hinanden, og
han kunne
sige, ja, Hartmann, nu kan jeg godt se på dig, at du tænker, men det er fordi, du ikke selv har børn.
Ja.
Og det, I skal vide, det er, at så det blev utrolig meget mere dynamisk.
Ja.
Og vi fik knækket corona, og vi fik lavet virkelig mange af de der shows. Vi kom rigtig godt igennem coronaen, fordi vi bare accepteret, om det var det, vi havde arbejdet med.
Jo.
Men vi blev så også lidt klogere hen ad vejen, fordi til at starte med, der gav vi jo vores kontaktpersoner på de her, om det så var Teams, eller Skype, eller ja. Zoom, eller hvad det var, ikke? Gav vi dem besked på, I skal lige finde 10-12 mennesker, der ja. Skal have mikrofonen åben.
Ja.
Vi var ret hurtigt klar over, det nytter ikke noget, at alle har mikrofonerne åbne, fordi det bliver mere.
Ja, ja, men jeg prøvede det selv.
Vi, så kan vi høre dem grine. Og nok så vigtigt, så kan de høre hinanden grine.
Ja.
Så de stadigvæk føler til deres virtuelle fredagsbar, at de laver noget sammen. Ikke?
Mm.
Og det synes vi så var skide godt. Ikke? Men problemet er jo så, at eksempelvis Microsoft Teams har jo sendt den funktion, at hvis der sker noget på lydsiden eller på billedsiden på en af kanalerne,
ja.
Så blæser den det op i stort. Ikke?
Jo.
Så hvis Mogens fra Regnskab han kom til at grine og banke i bordet, så lige pludselig så fyldte han det hele billede. Og det der med, at der var 10-12 mennesker, der havde deres mikrofoner åbent, det svarede altså til, at vi bare random delte 12 mikrofoner ud, ned på Zoo. Men som folk glemte, at de havde. Det var det, der var problemet. Det var, så kunne man være sådan 10 minutter inde i sådan en online show, og så lige pludselig, så, ja. så vender der en om og siger, Karen, laver du ikke lige en kop kaffe? Laver du ikke lige? Eller,
ja, gider du ikke selv gå op i baren?
Hvis kat hopper op på skødet af ham, og siger, åh, hej mand. Og det kommer altså bare ud med samme volumen, som ja, det Torben og jeg, vi så den reviderede vi, så sagde vi, vi bliver simpelthen nødt til at have alle mikrofoner muted, og så må vi bare kunne se på de der små frimærkestore billeder af folk, at de griner, ikke?
Jo.
Og så må vi bare køre det her af. Timingen, den ligger på ryggraden.
Ja.
Og så må folk se på det, ikke?
Jo.
Og jeg havde så et job uden Torben. Det var noget målrettet, og de ville gerne have det på engelsk. Og,
ja.
Og jeg sagde, altså, jeg får som regel et tillæg, hvis jeg optræder på engelsk, og jeg får et tillæg, hvis jeg laver noget målrettet. Og i virkeligheden, så har jeg slet ikke lyst, fordi det bliver aldrig lige så sjovt, som de ting, vi selv har haft lyst til at skrive noget på, og som vi har haft mulighed for at pusse af på jobs og sidde og...
Ja, åben mic, så alt det der, ikke?
Men de var villige til at give lidt ekstra, og på det tidspunkt, ja, der ved du, jobben hang jo ikke på træerne.
Nej.
Så jeg briefede dem om det her med alle mikrofoner muted, og jeg forberedte det her, jeg skrev det målrettet på engelsk, og vi går i gang med showet, og jeg står så bare og kigger, og jeg gør mig meget umage med at kigge ind i webcam.
Ja.
Fordi for det første, hvis man kigger ned på skærmen, og så de der folk ikke grinede, så var det altid sådan lidt, hvor man tænker, hvad fanden er der nu galt? Ikke? Og man vidste ikke, hvor laggy er det her, kan de overhovedet se mig og høre mig? Ja. Men hvad værre er, så sidder de jo og kigger på en, der ikke kigger på dem.
Ja.
Så jeg stod og kiggede ind i det der webcam, og så laver jeg tror 18-20 minutters målrettet materiale på engelsk, ikke? Og siger tak, og så klikker jeg af.
Mm.
Og så da jeg... tager min mikrofon eller min telefon, så har jeg så x antal ubesvaret opkald fra arrangøren, ham der var min koncertperson.
Ja.
Og jeg ringer så til ham, og der er så optaget. Men de er jo også i gang med
eller
okay.
De har online arrangement.
Så lavede jeg et andet online arrangement, og så får jeg så en besked fra ham om at de havde jo ikke kunnet høre hvad jeg sagde. Fordi alle mikrofoner skulle være muted. Så den, der ligesom havde oprettet det her Teams-møde, havde jo bare trykket mute all. Og jeg vidste jo ikke, fordi jeg stod og kiggede ind i mit webcam, ikke? Og jeg havde jeg havde øvet det her materiale, så jeg ikke skulle stå, men jeg havde alligevel lige nogle stikord stående, så okay, jeg skal lige huske det der med, at de også havde chokolade og noget, ikke? Jeg havde jo bare stået og lige 18-20 minutters målrettet engelsk materiale af, og ham der gutten, han havde forsøgt at ringe til mig, men fordi jeg var i gang med et show, så havde jeg jo sat min telefon på lydløs, ikke? Han havde ringet...
Det er kun Trine, der kom igennem der. Så skal hun ringe to gange.
Og han havde forsøgt at sige det, og der var flere andre, der havde forsøgt at sige det, men eftersom deres mikrofoner var muted, så var der ikke nogen, der vidste.
Det er også sådan, jeg forestiller mig det sådan helt høfligt. Hej Thomas, dejlig show. Vi var jo alle sammen muted.
Ja, men, altså han tilføjede endda, det så ud som om det var sjovt. Ja. Men heldigvis så vidste han godt, det ikke var min skyld, ikke? Fordi han
hvad endte var ikke... med, endte du med at måtte gøre det igen? Eller?
Jeg endte med at give dem et bonusshow, men det var simpelthen, fordi jeg sagde, det, selvfølgelig gør jeg gerne det. Nu jeg har taget den store chance, det var at forberede det her og indøve, det, ikke? Det tager jo ikke.
Det er næsten ærgerligt, hvis de så ikke får det jo.
Ja, og så var de så meget glade for det. Men der kunne jeg så orientere Torben om næste gang, vi skulle lave et online show. Nu har jeg sagt, at chatsporet skal være åben.
Ja.
Fordi så kan de skrive derinde, hvis det er.
Og de
så,
kan høre det.
Så startede vi altid de der shows med at sige, kan I høre os? Nik lige.
Ja.
Og så kunne vi se, fordi det var faktisk ikke engang, det var ikke engang eneste gang, det skete, det der med, vi havde sagt, alle mikrofoner skulle være muted. Vi havde sådan en standard skrivelse, ikke? Og den blev så alle mikrofoner, undtagen vores.
Ja.
Så det blev meget hurtigt til, at vi skal være medarrangører af det her møde, fordi ellers så kunne nogle andre mute os, og så kunne vi ikke unmute os selv.
Det er også bare... Altså hold kæft, det er sejt, de fik det til at fungere. Men hold kæft, for det er også dejligt, det ikke er sådan, det skal være. Nå, tusind tak, fordi du var med, Thomas. Det var en kæmpe fornøjelse.
Tak, fordi jeg måtte.
Det var afsnittet med Thomas Hartmann. Jeg håber fandme, I kunne lide det. Og hold kæft, den gode historie, han havde til sidst. Det var virkelig en kæmpe fornøjelse, han havde lyst. Og jeg håber bare, I bliver ved med at lytte med. Tusind tak, fordi I lyttede med til det her afsnit. God tur. Yep.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, lige en hurtig ting her med jer. Som I ved, så er grunden til, at I kan lytte til den her podcast helt gratis, jo fordi jeg engang imellem laver de her sponsorerede samarbejder. Og denne gang har jeg lavet et samarbejde med Just Drive. De har været så søde at låne mig deres lækre Nissan Qashqai, og grunden til, at jeg ligesom har lavet et samarbejde med de her Just Drive, er fordi det faktisk er virkelig nemt og gennemskueligt. Og så har de ingen lange bindinger på bilen, som jeg nogle gange godt synes kan være lidt irriterende. Og så er der ingenting med småt, så ingen bekymringer. Og så går det bare lynhurtigt. Jeg bestilte bilen, og så gik der bare, altså ingen tid, så kørte jeg rundt i en splinter ny Nissan. Som nogle af jer måske ved, kørte jeg jo før rundt i sådan en lille Peugeot 107. Så det er en kæmpe opgradering. Nu har Maja så fået lov at køre rundt i Peugeot'en, selvom hun sådan nogle gange er lidt fræk og prøver at spørge, hvad den der Nissan der, skal jeg ikke lige køre i den? Og der er jeg sådan rimelig hård og siger, det må du selvfølgelig godt, fordi jeg gerne vil have god stemning på hjemmefronten. Jeg er ikke idiot jo. Men hop ind på justdrive.today og tjek det ud. Der er en ny bil i 120 dage med alt det vigtigste inkluderet. Og så kører du bare skide lækkert. Endnu en gang, tak fordi du lyttede med.